Азатлик радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 16-iyul payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Ohangaron konidagi portlashda 25 nafar oltin izlovchining o'lgani taxmin qilinmoqda.
Bir-birini yoqib ketdi. Portlash yuz berganda ustunlar o'sha
Chorvoqda MXX generali Hayot Sharifxo'jayevniki ekani aytilayotgan hovli va restoranlar buzilmoqda. O'zbekistonda jazirama bois kasalxonaga tushayotganlar soni ko'paydi.
Bemor ko'p kelyapti, lekin issiqlik uchun ko'paygan.
O'shda islomiy davlat safiga qo'shilish maqsadida Suriyaga ketayotgan ayollar qo'lga olindi.
Alar Suriyaga borib sovushga qatishuv maqsadimen ko'zishgan.
Dastur davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amnesty International tashkiloti Yevropa ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Frederika Mogherinini O'zbekistonda qiynoqlar qo'llanilishiga chek qo'yilishini ta'minlash bo'yicha barcha choralarni ko'rishga chaqirib petitsiya e'lon qildi. Petitsiyada shuningdek O'zbekistonda o'zgarishlarni talab qilish masalasi Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari orasida joriy yil oktyabrga qadar rasman muhokama etilishiga ham da'vat qilingan. Amnesty International tashkiloti 15-iyul kuni e'lon qilgan maktubda O'zbekistonda xavfsizlik kuchlari va qamoqxona nazirlari, mahbuslar va ularning yaqinlaridan iqror va boshqa fosh qiluvchi ma'lumotlarni olish hamda ularni qo'rqitish va jazolash uchun qiynoqlarni qo'llaydi deya ta'kidlanadi. Markaziy Londonda joylashgan inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, rasmiylar tomonidan milliy xavfsizlik uchun tahdid deb ko'rilgan shaxslar, jumladan huquq himoyachilari, ayniqsa qiynoq nishoniga aylanishi mumkin bo'lgan toifaga kiradi. Amnesty International Yevropa ittifoqi inson huquqlarining bunday qo'pol tarzda buzilishiga mutlaq sukut saqlab, O'zbekiston bilan yopiq eshiklar ortida ish olib borish yo'lini tanlagan deya ta'kidladi o'z petitsiyasida. Toshkent Eron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuv yadroviy qurol tarqatmaslik tartibi hamda mintaqaviy va xalqaro xavfsizlikni kuchaytirishga ishonadi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 15-iyul kuni rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan Toshkentda o'tgan uchrashuv chog'ida bildirdi. O'zbek vaziri dunyoning qudratli davlatlari va Eron bilan erishilgan kelishuvdagi Rossiya rolini yuqori baholadi. Sergey Lavrov shuningdek so'nggi raundi 18 kunga cho'zilgan yadroviy so'zlashuvlar ijobiy yakun topgan Viyena shahridan Toshkentga 14-iyul kuni uchib keldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, Lavrov O'zbekiston prezidentining Rossiyaga tashrifini tashkillashtirish yuzasidan ham o'z fikrlarini bildirib o'tgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bundan bir yil avval Ukraina sharqida Malayziyaga qarashli yo'lovchi samolyotning urib tushirilgani bo'yicha BMT tribunalini tashkil etish shoshma-shosharlik va kontrproduktiv bo'ladi deya bayon qildi. Kremlning ma'lum qilishicha, Putin bu fikrni 16-iyul kuni fojiaga bir yil to'lishi arafasida Hollandiya bosh vaziri Mark Rutte bilan suhbatda bildirgan. 2014-yil 17-iyul kuni Malaysia Airlines shirkatining MH17 reysi urib tushirilishi oqibatida samolyot bortidagi 298 kishining barchasi halok bo'lgan edi. Rutte BMT tribunalining tashkil qilinishi barcha mamlakatlarning tergovda hamkorlik qilishini kafolatlaydi deya bayon qilganini aytilmoqda Putin bilan telefon suhbatida. CNN telekanalining xabar qilishicha, Hollandiya parvozlar xavfsizligi kengashi o'tkazgan tergovning dastlabki hisobotida yo'lovchi samolyotni Ukraina sharqidagi Rossiya parasayrmachilar urib tushirgani aytilgan. Rossiya rasmiylari samolyotni Ukraina harbiylari urib tushirganini iddao qilgan, lekin Kiyev bu iddaolarni keskin rad etgan. Hindiston bilan Pokiston o'rtasidagi bahsli Kashmir mintaqasida ro'y bergan otishmada 5 nafar tinch fuqaro halok bo'lgani xabar qilinyapti. Pokiston Sialkot mintaqasidan o'tuvchi de-facto chegara chizig'ida 15-iyul kuni ro'y bergan otishmani keltirib chiqarganlikda Hindistonni aybladi. Pokiston tomoniga ko'ra, hodisada 4 fuqaro halok bo'lgan. Hindiston rasmiylarining bildirishicha, Pokiston askarlari o't ochishi natijasida bir ayol halok bo'lgan va 3 fuqaro jarohatlangan. Pokiston armiyasi Kashmir osmonida Hindistonga qarashli josus dron urib tushirilganini aytmoqda. Bu iddaolar Hindiston armiyasi havo kuchlari tarafidan rad etildi. Hindiston va Pokiston bir-birini bahsli mintaqada otishma keltirib chiqarganlikda ayblashi odatiy holga aylangan. AQSh prezidenti Barak Obama rossiyalik hamkasbi Vladimir Putinga Eron bilan yadroviy kelishuvdagi muhim roli uchun minnatdorchilik bildirdi. 14-iyul kuni New York Times nashriga bergan intervyusida Obama Eronga qo'yilgan talablarning qabul qilinishida Tehronga ta'sir ko'rsata olgan Rossiyaning roli katta bo'lganini ta'kidladi. Rossiyaning AQSh va boshqa qudratli davlatlar bilan hamkorlik qilish istagisiz bu kelishuvga erisha olmasidek deya ta'kidladi Qo'shma Shtatlar prezidenti. Ikki davlat rahbarlari telefon orqali so'zlashuvda kelishuvning amalga oshishini yaqindan muvofiqlashtirib borish, shuningdek yaqin sharqdagi boshqa masalalar bo'yicha ham hamkorlik qilishga kelishib olgani aytiladi xabarda. Kreml Eron bilan erishilgan kelishuv yadroviy qurol tarqatmaslik tartibini kuchaytirib, yaqin sharq mintaqasidagi tanglikni pasaytirishini bildirdi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda ozodlik.org ozodlik radiosining internetdagi sahifasi. O'zbekiston ichkarisidan esa saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va ozodlik mobi proksilari yordam qo'lini cho'zishadi. Shuningdek siz ozodlik saytidagi maqolalarni ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali Facebook va Odnoklassniki tarmoqlari orqali o'qish imkoniga egasiz. Bu yerga ozodlik efiri orqali tinglagan mavzularning matnlari joylashtiriladi. Demak, ozodlikni kuzatish imkonlari keng. Demak, ozodlik bilan birga dunyoda va O'zbekistonda sodir bo'layotgan voqea hodisalarni biz bilan ozodlik bilan birgalikda kuzating.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Ozodlikning norasmiy manbalariga ko'ra, Toshkent viloyati Ohangaron tumanining Ko'chbuloq qishlog'ida yashab kelgan 25 nafar odam Olmaliq kon metallurgiya kombinatining tashlandiq konidagi portlash oqibatida tog' tagida